Գլուխ երկրորդ. Բերտ Սմոլվեյզը ինչպես ընկավ դժվարությունների մեջ. Մաս առաջին. Ոչ Թոմը և ոչ էլ Բերտ Սմոլվեյզը չէին կարող երևակայել, որ միստր Բուտերիջի օդային այս նշանակալից մեքենան յուրահատուկ կերպով ազդեցություն է ունենալու իրենց կյանքի վրա, որ դա նրանց առանձնացնելու է շրջապատի միլիոնավոր մարդկանցից. Եվ երբ կարտոֆիլը տանելուց հետո Բունհիլի լանջերից ականատես եղան ճանճնաման մեքենայի թռիչքին, տեսան նրա պտտվող շարժիչը մայրամուտի ոսկի մշուշում, աղմկալի չռինդով նորից կայան իջնելը, նրանք լուր վերադարձան Լոնդոնից Բրայտոն տանող միագից երկաթուղուց ներքև գտնվող բանջարեղենի խանութը. Նորից անդրադարձան այն հին վեճին, որ սկսել էին, երբ միստր Բուտերիջի նվաճումը լոնդոնյան մուժից դուրս գալով դեռ չէր երևացել նրանց աչքերին. Դա մի դժվարին և անհաջող վեճ էր, բայց աղմուկի և աղաղակների մեջ ստիպված էին վիճել, որովհետև շրջագայող մեքենաները անցուդարձ էին անում High Street-ի պողոտայում, իսկ վեճի բնույթը առանց այն էլ անառարկելի էր և անձնական. Գրուբի գործարքը կանգնած էր դժվարությունների առաջ. Ինքը, գրուբը, ֆինանսական բարեհաջող վիճակում օգուտի կեսը բաշխել էր Բերտին, որի հարաբերությունները իր գործատիրոջ հետ որոշ ժամանակ անշահախնդիր և մտերմական էին. Եվ հիմա Բերտը ջանում էր համոզել Թոմին, թե գրուբ և Սմոլվեյզ կոչվող վերակառուցված նոր ձեռնարկը անզուգական և աննախընթաց հնարավորություններ կտա որևէ վարկատուի. Բերտին այնպես էր թվում, որ Թոմը նոր մտքերի և գործնական գաղափարների համար բութ մարդ է. Վերջապես նա թողեց ֆինանսական կողմը և հարցը դրեց զուտ եղբայրական համակրանքի և սիրո վրա. Ու այսպիսով նրան հաջողվեց փոխարինաբար մի հնչում ոսկի վերցնել պատվով երթվելով, որ կվերադարձնի. Նախապես գրուբ, իսկ այժմ գրուբ և Սմոլվեյզ կոչվող ֆիրման վերջին երկու տարում անընդհատ մատնվում էր անհաջողությունների. Մի քանի տարի շարունակ գործը կաղում էր և գտնվում անապահով վիճակում High Street-ի շքեղատես խանութում, որը զարդարված էր հեծանիվի պատկերն ունեցող գունավոր ցուցանակներով, զանգակիկների, տաբատակալների, նավթաբալոնների, օդամուղների, մոտոցիկլետի և հեծանիվի այլ մասերի ցուցափեղկով, և որի վրա գունավոր տառերով հայտարարված էր վարձու մոտոցիկլետներ, վերանորոգում, անվճար օդամղում, բենզին և այլն. Նրանք հեծանիվների և մոտոցիկլետների անհայտ գործակալներ էին և իրենց պահեստում ունեին միայն մոտոցիկլետ. Վաճառք հազվադեպ էր կատարվում. Երբևէն կպցնում էին ծակված ռետինե ներքնանիվներ և եթե երբևէ նորոգման գործ բերում էին, աշխատում էին պատվիրատուին գող թողնել. Սկսեցին զբաղվել նաև էժանագին գրամաֆոնների վաճառքով. Գլխավորը սակայն մնում էր մոտոցիկլետներ վարձու տանը. Դա միակ արհեստն ու առուծախն էր, որ առևտրական կամ տնտեսական ոչ մի օրենքի չէր ենթարկվում. Այո, ոչ մի օրենքի. Կային նաև կանացի և տղամարդկանց մի շարք մոտոցիկլետներ, որոնք գտնվում էին անմխիթար վիճակում. Եվ դրանք վարձու էին տրվում այնպիսի անփույթ և անգիտակ մարդկանց, որոնք չէին հասկանում աշխարհի գործերից. Նրանցից գանձում էին մեկ շիլինգ առաջին ժամվա համար, իսկ հետագա յուրաքանչյուր ժամվա համար կես շիլինգ. Բայց իրականում կայուն վարձակներ չկային. Լինում էին համար տղաներ, որ սակարկելով մի ժամվա համար տալիս էին միայն 3 պեննի. Եթե իհարկե կարողանային համոզել գրուբին, թե ոչ մի կոպեկ ավելի փող չունեն. Դրանից հետո գրուբը անձամբ շտկում էր բռնածողը և նստաբարձիկը, յուղոտում էր մեքենան և հանձնում արկածախնդիր վարձակալին. Հաճախ վարձակալը կամ վարձակալուհին բարեհաջող էին վերադառնում, բայց երբեմն, լուրջ պատահարի դեպքում, Բերտը և գրուբը ստիպված էին լինում դուրս գալ խանութից և մեքենան գտնել ու բերել. Վարձը գանձվում էր մեքենան հանձնելու պահից, մինչև խանութ վերադառնալու ժամանակամիջոցի համար. Հազվադեպ էր լինում, որ նրանք կարգին վիճակում որևէ մոտոցիկլետ տային. Պատահարների համար միշտ էլ ռոմանտիկ հնարավորություններ կային. Կամ նստաբարձիկի պտուտակներից մեկը թաքուն թուլացած էր լինում, կամ պեդալներից մեկի պտուտակը, կամ արագության տուփի, կամ բռնածողի. Իսկ ամենից շատ որևէ թերություն լինում էր կամ արգելակներում, կամ անիվներում. Աներկյուղ վարորդը քաղաքով անցնելիս սկսում էր ինչ-որ ճրճրոցներ և թխկոց լսել. Աղմկոտ վայրում կամ էլ բլուրը բարձրանալիս, մեկ էլ տեսար ազդանշանը չի գործում, կամ էլ արգելակը, կամ էլ նստատեղը պահող երկաթաձողն է ծրվել և նստաբարձիկը դուրս թռել վարորդի տակից. Կամ զառի թափով իջնելիս պայթել է անիվը. Կամ աղետաբեր պահին, երբ վարորդը ուզում է արգելակել մեքենան, հանկարծ խանգարվում է շարժիչը և վարորդին իր վրայից նետում մի քանի մետր այն կողմ. Եվ ահա հոգնած և քրտնած քայլելով ու իր հետ քաշ տալով ծանր մեքենան գալիս էր վարձականը. Այդ պահերին գրուբը անտեսում էր բոլոր իրավացի գանգատները, լրջորեն զննում էր մեքենան և սկսում. «Վատ եք վարվել մեքենայի հետ»։ Ապա համոզիչ կերպով պատճառաբանում էր ամեն ինչ. «Ո՞ չես կարող հույսը դնել, որ մեքենան կգրկի և կտանի քեզ ուր, որ ուզենաս. Խելք է հարկավոր. Վերջի վերջո սա մեքենա է»։ Երբեմն վարձակալից պահանջում էին վթարի համար վճարել, և դրանք սարսափելի հետևանքներ էին ունենում. Հատուցումների հարցը միշտ էլ կախում է ունեցել համոզիչ պերճախոսություններից և դատական նիստերից. Սակայն այսպիսի քաղաքակիրթ ժամանակաշրջանում դժվար է ապրուստ ճարել առանց աղմուկ բարձրացնելու. Ճիշտ է, դաժան էր աշխատանքը, բայց այդուհանդերձ մեքենաներ վարձուտալը եկամտաբեր աղբյուր էր, քանի դեռ ցուցափեղկի ապակիները և խանութի ապակե դուռը և ցուցափեղկում եղած ապրանքները չէին ջարդվել, չէին քայքայվել երկու բծախնդիր վարձակալների կողմից, որոնք տրամաբանության ձայնին չէին ենթարկվում. Դրանք Գրեյվսենտից եկած երկու խոշոր բաժնետերեր էին. Նրանցից մեկը դժգոհում էր ձախ պեդալի քանդվելուց, իսկ մյուսը անիվի տրաքելուց. Բաներ, որոնք աննշան վթար էին համարվում բուն հիլի հաճախակի պատահարների նկատմամբ, և որոնք արդյունք էին նուրբ մեքենաները անազնիվ գործազելու. Միթե մարդիկ կհավատան, թե ձեզ հանձնվել է մի խանգարված մեքենա, որը կարող էր ձեզ դեն շպրտել. Ճիշտ չէ, դուք վերցրել եք այն լավ վիճակում և ահա վերադարձնում եք ամբողջովին ջարդված. Մի կռվից սակում էին բազմաթիվ կռիվներ. Ամենօրյա անախորժությունները գործը հասցրին մի կատաղի վեճի, որ բռնկվեց գրուբի և կալվածատիրոջ միջև. Զատկվա նախատոնական օրերին գործը հասավ ծայրահեղության, և գրուբին և Սմոլվեյզին ստիպեցին տեղափոխվել մի խուլ անկյուն ու ընկնել տխուր վիճակի մեջ. Դա այնպիսի մի վիճակ էր, որի մասին նրանք շատ էին խորհրդացել. Դա գոմանման մի խանութ էր, որ գտնվում էր բուն հիլի ստորոտում գտնվող փողոցի անկյունում, և ուներ աղճապակյա ցուցափեղք. Այս նոր վայրում նրանք քաջաբար պայքարում էին գործ տեսնել հակառակ կալվածատիրոջ պատճառած մշտական նեղություններին, հույս դնելով այն բանի վրա, որ խանութը գտնվում է խոստումնալից վայրում, և կարող են որոշ պատահականություններ օգտել գործին. Բայց այստեղ էլ նրանք հուսախապվեցին. Լոնդոնից Բրայտոն տանող հայրոդ ճանապարհը, որ անցնում էր բուն հիլից, նույնքան կենսական նշանակություն ուներ, որքան բրիտանական կայսրությունը կամ բրիտանական սահմանադրությունը. Բրիտանական ճանապարհները երբեք չեն նմանվում եվրոպական ճանապարհներին, երբեք չեն հարթվել, և հենց դրան պետք է վերագրել նրանց բնական գեղեցկությունը. Բուն հիլի Հայ Սթրիթ պողոտան իր վերջում 80 կամ 100 ոտնաչափ վայրեջք է տալիս, այն էլ 1/5 անկյունային թեքությամբ և ուղանկյուն ձևով հատվում է ձախակողմյան ճանապարհին, ապա կազմում է 30 յարդ երկարությամբ կորաձև մի շրջան, չորացած ճահճի վրայով անցնող աղյուսե կամուրջի ուղությամբ, ուր մի ժամանակ եղել է Օտերբուրգը, հետո ծրվում է աջ, խումբ առ խումբ կանգնած ծառերի միջով, և շարունակում անցնել արդեն հասարակ, ուղիղ և ողորկ խճուղով։ Հենց այնտեղ, որտեղ կառուցված է Բերտի և Գրուբի խանութը, առաջներում եղել են ձիաքարշի, բեռնակարգի և մոտոցիկլետի վթարներ։ Եվ անկեղծ ասած, որպեսզի այլևս վթարներ չլինեին, անկյունում կառուցել էին այդ խանութը։ Սկզբում աշխատավայրի ինձեռաց հնարավորությունները կատակալից սրամտությունների տեղիք տվին։
«Ահա այն վայրերից մեկը, որտեղ մարդ կարող է իր ապրուստը հանել, հավեր պահելով», ասաց Գրուբը։
«Հավ պահելուց հաց դուրս չի գա», առարկեց Բերտը։
«Հավ կպահենք, որոնք կընկնեն մեքենաների տակ և մոտոցիկլետ վարողները կվճարեն դրանց արժեքը», ասաց Գրուբը։
Երբ նրանք իրոք վարձեցին այս խանութը, հիշեցին իրենց այս զրույցը։ Անտարակույս հավաբուծությունը մի մեծ խնդիր չէր, նույնիսկ տեղ չկար փորձնական մոտորավազքի համար, ուստի անտեղի էր դրան անդրադառնալը։ Այս խանութը ավելի էր ժամանակակից և մոդեռն, քան նախորդը, և ուներ հաստապակյա ցուցափեղք։
«Վաղ թե ուշ», ասաց Բերտը, «այստեղ մոտոցիկլետներ ենք փորձարկելու»։ «Նշանակություն չունի», հարեց Գրուբը, «կհատուցենք»։ «Նշանակություն չունի, թե երբ կփորձարկենք այդ մոտոցիկլետը, և նշանակություն չունի, եթե քայքայի իմ ամբողջ ներվային համակարգը»։
«Իմիջայլոց»,
շարունակեց Բերտը,
«մի հատ էլ շուն եմ գնելու»։
Եվ գնեց։ Նա հաջորդաբար երեք շներ գնեց։ Նա զարմանք պատճառեց Բատերսիի շնաբույծներին, երբ խուլ, չլսող շներ պահանջեց ու մերժեց սրական շներ գնել։
«Ինձ պետք է մի խուլ, ծանրաշարժ շուն, մի շուն, որ չգազազի ամեն մի առիթով», հայտնեց Բերտը։
Նրանք ապշահար հետաքրքրություն ցուցաբերեցին և հայտարարեցին, թե խուլ շներ շատ հազվադեպ են լինում։
«Գիտեք ինչ», առարկեցին նրանք, «շները խուլ չեն լինում»։
«Իմ շունը պետք է խուլ լինի»,
պնդեց Բերտը։
«Ես խուլ չեղող շներ շատ ունեմ, բայց իմ ուզածը խուլ շունն է. Հարցն այն է, որ ես սախում եմ գրամոֆոններ. ուստի բնական է, որ նրանք փորձեմ նվագել հաճախորդների մոտ. Պարզ է, որ շունը, եթե խուլ չէ, գրգռվելու է նրա ձայնից. կհոտոտի չորս կողմը, կհաչի և կվորնա. իսկ դա խրտնեցնելու է հաճախորդներին. հասկանալի է. լավ լսողություն ունեցող շունը շատ է տարվում մտապատկերներով. հաչելու է ամեն թափառականի վրա, ասես ավազակ է տեսել. հարձակվելու է աղմուկ անող ամեն մի մոտորի վրա. լավ է, երբ բանուկ տեղում չես, բայց իմ աշխատավայրը բանուկ փողոցի վրա է. ես այդպիսի շուն չեմ ուզում. ես մի հանգիստ շուն եմ ուզում»։
Վերջապես հաջորդաբար ձեռք բերեց երեք շուն, բայց ոչ մեկ տել բանի պետք չեկան։ Առաջինը սատկեց, երբ տեսավ, որ ոչ մի լսողական զգայություն և գրգիռ չի ընկալում։ Երկրորդը սպանվեց մրգատար մեքենայի տակ ընկնելով։ Երրորդը իրեն գցեց մոտոցիկլետի առջևի անիվի տակ, երբ տեսավ, որ ցիկլիստը քշում է ուղիղ դեպի խանութի ցուցափեղկը։ Հետագայում պարզվեց, որ վարորդը սնանկացած և ապա աշխատանքից հեռացված մի դերասան է։ Նա սկսեց հատուցում պահանջել երևակայական ինչ-որ վերքերի համար, չուզենալով լսել ոչ իր սպանած արժեքավոր շան և ոչ էլ կոտրած ապակիների մասին։ Ընդհակառակը, իր ֆիզիկական ուժի բացարձակ գերակշռությամբ ստիպեց Գրուբին շտկել առջևի ծռված անիվը և չարչարեց առանց այն էլ իր գոյության համար գերբնական ճիքեր թափող այդ ֆիրման։ Մի շարք անմարդկային պահանջներով և հայհոյանքներով։ Գրուբը պատասխանեց նրան նույնքան սուրխ այթոցներով, իսկ Բերտը մեղադրեց Գրուբին, թե զուր է պատասխանում։ Գործերը հետս հետե ավելի վատ տարացան։ Ջարդված ցուցափեղկը նորից վերանորոգեցին, բայց վերանորոգումը ուշացնելու համար խիստ լարվածություն և վեճ սկսվեց նոր կալվածատիրոջ հետ, որը բուն հիլի մի մսագործ էր, բարձրախոս, ճղճղան, անխելք մի մարդ, և հիշեցնում էր նախկին կալվածատիրոջը։ Գործերը այդպիսին էին, Երբ Բերտը մտածեց հոգուտ իր եղբայր Թոմի, մի քիչ շահույթ ձեռք բերել. Բայց Թոմը իր խառնվածքով գործարար մարդ չէր. Գործարքի մասին նրա ունեցած միակ գաղափարը խանութում ապրանք ունենալն էր. Եվ խորուրդ տվեց Բերտին իր խանութի համար պահեստային ապրանք գնելով զբաղվել միայն. Այսուհետև չար բախտը տվեց իր վերջին հարվածը և ավերեց նրանց ֆիրման։